25 Νοεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων, αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων, Μαρία Σιρεγγέλα.
Όταν ήμουν υποψήφια Ευρωβουλευτής, τότε ήταν με λίστα, δεν ήταν με σταυρό. Το 2004 ήμουν η πιο μικρή τότε του Ευρωψηφοδελτίου, παρόλο ότι ήμουν εκλεγμένη στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οπότε είχα, ας πούμε, την εμπειρία μέσα εισαγωγικά να είμαι υποψήφια στο Ευρωψηφοδέλτιο τότε της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε περίπτωση όταν πήγα να καταθέσω τα χαρτιά μου που με είπε ποσόστοση, ότι ήρθε και η ποσόστοση ή ότι είσαι πολύ μικρή, πώς μπήκες, που αυτό πραγματικά έτσι σε κάνει και να αισθανθείς έτσι άσχημα την πρώτη φορά που μόλις στο λένε και δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Και αμέσως μετά, όταν αντέδρασα υψώνοντας τον τόνο της φωνής μου, ότι ξέρετε, δεν είμαι μόνο ποσόστοση, είμαι και κλεγμένη, είμαι. Αυτό γύρισε και μου είπε ότι είσαι και γλωσσού. Σε έναν άντρα, δεν θα έλεγε είσαι γλωσσός. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα που να μην έχει βιώσει, αν όχι σωματική, τουλάχιστον κάποιο άλλο είδος βίας. Τα σωματικά σημάδια, εύκολα τα κατανοούμε γιατί τα βλέπουμε πάνω στο σώμα μας. Αλλά τα σημάδια που έχουν να κάνουν με την ψυχολογική βία, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη εκπαίδευση για να καταλάβει, μέσα σε εισαγωγικά εκπαίδευση πάντα, για να καταλάβει μια γυναίκα ότι όντως αυτό που δέχεται είναι βία και ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιδράσει.
Η πολιτεία πρέπει να διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο πάνω σε αυτά και γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Τι ακριβώς αλλάζει και τι περιλαμβάνει?
Το εθνικό σχέδιο δράσης στηρίζεται σε 4 άξονες. Αυτούς τους 4 άξονες τους βγάλαμε από το μυαλό μας. Είναι σε απόλυτη εναρμόνιση με τους άξονες που θέτει και το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρώτος άξονας είναι τα θέματα πρόληψης και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας, γιατί έχουμε δει κιόλας και από τα συμβουλευτικά κέντρα που υπάρχουν, που έχουν έρθει γυναίκες θύματα βίας, ένα μεγάλο ποσοστό είναι άνεργες και εκεί προσπαθούμε μέσω του ΑΕΔ να τις βοηθήσουμε ώστε να βρουν εργασία. Το τρίτο είναι το gender mainstreaming, η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Γι' αυτό και κάθε Υπουργείο έχει βάλει συγκεκριμένα projects που θα ακολουθηθούν. Η εναρμόνιση φυσικά οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ή και ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Και βέβαια να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν. Το τέταρτο δηλαδή μεγάλος άξονας είναι οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης όχι μόνο στην πολιτική, αλλά σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας των ανθρώπων. Πολλές φορές στο παρελθόν μιλούσαμε όλες και όλοι, και βάζω μέσα και τον εαυτό μου, για την ισότητα θεωρητικά. Έχουμε μια αρκετά καλή νομοθεσία. Πολλές φορές η νομοθεσία δεν έχει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και όλα τα project και όλες οι δράσεις που έχουμε βάλει μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέλουμε να κάνουν με την καθημερινότητα των γυναικών και πώς βοηθούμε τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους. Πέρα από την νομοθεσία, που είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, ότι η Ελλάδα νομοθετικά είναι πολύ καλά. Αυτό όμως δεν υπάρχει στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή από το Σύνταγμα του 1974, που ήταν ένα από τα πιο δημοκρατικά κείμενα για την εποχή του δυτικού κόσμου, που από πρώτη φορά υπόθηκε Ελληνίδες και Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, και αμέσως μετά με όλα τις θεσμικές παρεμβάσεις, εδώ θέλω να πω ότι ήταν από όλες τις κυβερνήσεις, υπήρξαν νόμοι πολύ δυνατοί. Σε κάθε περίπτωση όμως οι νόμοι αυτοί δεν είχαν εφαρμογή. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα, στο τελευταίο εργασιακό νόμο, κάναμε κύρωση τη σύμβαση τη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την πρόληψη και τη βία και την παρενόχληση μέσα στους εργασιακούς χώρους. Κάποια σημεία υπήρχε νομοθεσία από το 10. Όπως παραδείγματος χάρη ότι το βάρος της απόδειξης πρέπει να πέφτει σε αυτόν που καταγγέλλεται και όχι σε αυτόν ή αυτή που καταγγέλει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζε κανείς. Δεν το γνώριζε καμία γυναίκα. Γι' αυτό και μέσα στα συμβουλευτικά κέντρα έχουμε και πλέον και νομική στήριξη με τους κατατόπους δικαιοκρατικούς συλλόγους, ώστε δίνουμε και φυσικά και νομική συμβουλευτική, γιατί υπάρχει νομικός για να κατευθύνει τις γυναίκες όσον αφορά και τα δικαιώματά τους, αλλά και στήριξη ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει και οικονομική βία. Μπορεί μια γυναίκα όντως να έχει μια δουλειά, να εργάζεται, να παίρνει έναν αξιοπρεπή μισθό, αλλά παρόλα αυτά ο μισθός αυτός στην αρχή του μήνα ή στο τέλος του μήνα, ανάλογα με το πότε πληρώνεται, να πηγαίνει στον λογαριασμό του συντρόφου ή του συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό όλες οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν. Όπως επίσης και για την εργασιακή στήριξη που είπαμε, που είναι πολύ σημαντική. Γιατί από τα στοιχεία που έχουμε, ένα ποσοστό αρκετά υψηλό είναι ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικής μόρφωσης. Και αν βάλουμε και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης γυναίκες, φτάνουμε στο 70% των ωφελουμένων γυναικών από τα συμβουλευτικά κέντρα και τη γραμμή 15900, αλλά και ταυτόχρονα είναι άνεργες. Που αυτό σημαίνει ότι πολλές γυναίκες πλήρωσαν οι οικογένειές τους στο κράτος για να σπουδάσουν, να βγουν αμέσως μετά στην αγορά εργασίας, αλλά δεν βγαίνουν για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Διαπιστωμένα, η πανδημία ενέτεινε τα προβλήματα της ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως κατά των γυναικών. Είδαμε όμως και τις γυναικοκτονίες σε μια μεγάλη έκταση, αριθμητική εννοώ, και γνωρίζω πολύ καλά ότι υπήρξε και δική σας τοποθέτηση και διαφωνία όσον αφορά το αν αυτοί οι αριθμοί ήταν υψηλότεροι σε σχέση με άλλες περιόδους ή αν απλά αυτοί οι αριθμοί πλέον καταγγέλλονται.
Σε κάθε περίπτωση, ναι, υπήρχε αύξηση των καταγγελιών. Αυτό το είδαμε από τα στοιχεία που βγάλαμε και πέρυσι και φέτος όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και μια πολύ μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, γιατί το μεγάλο θέμα είναι ότι ενώ υπάρχει ο νόμος από το 2006, ο 3500, ταυτόχρονα οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τις δομές στήριξης που υπάρχουν. Οπότε αυτό θέλαμε να κάνουμε γνωστό, ότι υπάρχουν δομές στήριξης, υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα 43 σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει γραμμή 15900, υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας και μάλιστα βάλαμε και έκτακτα καταλήματα. Γιατί για να μπει μια γυναίκα σε έναν ξενώνα, χρειάζεται κάποιες ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει. Αν όμως έπρεπε να γίνει άμεσα η απομάκρυνση από το περιβάλλον, έπαιρνε στη γραμμή 15900 και όχι μόνο στη γραμμή 15900, μπορούσε και στα συμβουλευτικά κέντρα να απευθυνθεί, αλλά και σε οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Είχαμε ενημερώσει ότι αν έχετε περιπτώσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση απομάκρυνση των γυναικών και θέλουν οι ίδιες να απομακρυνθούν, ότι υπάρχουν έκτακτα καταλήματα, μας τα πρόσφερε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Προσφέραμε και ιατρικές εξετάσεις που μας έδινε δωρεάν και η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία για την περίοδο του εγκλεισμού, του lockdown, και ταυτόχρονα και το Χαμόγελο του Παιδιού για τα παιδιά των γυναικών θυμάτων βίας δωρεάν εξετάσεις. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένο. Από ό,τι μας είπαν και οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί, έξαρση υπάρχει όταν υπάρχουν περίοδοι που περνάει πολύ χρόνο ένα ζευγάρι, το οποίο όμως υπάρχουν δείγματα από το παρελθόν κακοποίησης μαζί, είτε είναι, ξέρω εγώ, οι διακοπές των Χριστουγέννων, του καλοκαιριού, πολύ περισσότερο φυσικά κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Εμείς κρατάμε στοιχεία για τις γυναικοκτονίες από το 2010, σε κάθε περίπτωση, γιατί μας έχουν ζητηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χρόνο η Ελλάδα έχει ένα αριθμό γυναικοκτονιών. Δεν είναι το θέμα μου όμως τώρα να πω τους αριθμούς. Εμένα και μία γυναίκα να ήταν, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προλαμβάνουμε ακόμα και αυτόν τον έναν θάνατο. Αυτή είναι τη μία δολοφονία γυναίκας. Άρα, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, να φτάσει ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας ότι υπάρχουν δομές στήριξης, και φυσικά αν απειλεί τη σωματική ακυρεότητα μια γυναίκα, σαφώς θα πρέπει να πάρει και να καταγγείλει και στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Και να πούμε ότι η νομοθεσία της καλύπτει. Πρέπει να υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προχωρήσει στη μήνυση. Υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη του δράστη. Φέτος έχουν αρχίσει και ασχολούνται, και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε θετικό της υπόθεσης, ότι έχουμε αρχίσει και γινόμαστε όλοι πιο ευαισθητοποιημένοι για τα θέματα αυτά. Επίσης ευαισθητοποιημένοι και τα τρίτα που λέμε πρόσωπα, ο γείτονας, η γειτόνισσα, ο φίλος, οι φίλοι. Και αυτό θέλουμε, να ευαισθητοποιείται όλος ο πληθυσμός, άνδρες και γυναίκες, ώστε να μην δείχνουν καμία ανοχή στα φαινόμενα αυτά. Ο όρος αυτός υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι τα παλιά που λέγαμε εγκλήματα τιμής. Σκότωσε π.χ. την κόρη του γιατί δεν συμφωνούσε με τη σχέση που είχε, ή γιατί τον πρόσβαλε στο χωριό γιατί κυκλοφορούσε με ρούχα που δεν ήταν στην έγκριση του μπαμπά ή του αδελφού π.χ. Εγκλήματα τιμής. Και τα εγκλήματα πάθους. Τη σκότωσε που λέγαμε παλιά γιατί την αγαπούσε. Όχι, δεν την αγαπούσε. Δεν τη σκότωσε επειδή την αγαπούσε. Ο όρος μπήκε ακριβώς για να προσδιορίσει ότι επειδή υπάρχουν δυστυχώς αυτές οι δολοφονίες, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που πρέπει να ξεκινάνε και από εμάς τους γονείς, πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αλλά και στα σχολεία φυσικά, όπου υπάρχει το μάθημα πλέον και του σεβασμού στην ισότητα των φύλων και στη διαφορετικότητα και στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας.
Αν υπάρχει ένα θετικό από όλα αυτά, είναι η ορατότητα πλέον. Πόσο θεωρείτε πως το ελληνικό MeToo βοήθησε σε αυτό?
Σαφώς και βοήθησε πάρα πολύ. Σαφώς ότι βοήθησε, ότι βγήκαν γυναίκες όπως η Σοφία, η Μπεκατό, χώρου και άλλες, να μην πω στην ονοματολογία, γιατί είναι πάρα πολλές οι κυρίες που βγήκαν και κατήγγυλαν φαινόμενα, βοήθησε πάρα πολύ και έδωσε δύναμη σε άλλες γυναίκες που δεν ήταν γνωστές, διάσημες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ώστε να μπουν και να καταγγείλουν. Και αυτό ακριβώς θέλουμε. Να μην σιωπούν, να μιλούν και ότι είμαστε εδώ για να τις στηρίξουμε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ. Η βία δεν έχει περιορισμούς γεωγραφικούς, ότι γίνεται μόνο σε αυτές τις περιοχές, είτε φυλετικούς, ότι συγκεκριμένες ας πούμε φυλές το κάνουν αυτό, ούτε κοινωνικούς, ούτε οικονομικούς. Μπορούμε να το βρούμε παντού, υπάρχει παντού και έχει να κάνει σχέση με τα στερεότυπα. Πολλές φορές στο παρελθόν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είχαν στο μυαλό τους ότι αυτά δεν συμβαίνουν ας πούμε στις καλές μέσα εισαγωγικά οικογένειες και ότι είναι σε κάποιες οικογένειες γυναίκες που είναι σε ευάλωτες ας πούμε κοινωνικές ομάδες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τα στοιχεία που έχουμε το αποδεικνύουν αυτό. Ότι η βία μπορεί να υπάρξει παντού, μπορεί να είναι στο διπλανό μας σπίτι. Σαφώς, πολύ περισσότερο από όσο βλέπουμε από τα στοιχεία, μετά τα 40 ειδικότερα είναι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών, γιατί εκεί αρχίζουν οι γυναίκες και συνειδητοποιούν κάποια πράγματα ή αρχίζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, οπότε αρχίζουν και αισθάνονται πιο ασφαλείς ότι όταν είναι και πιο μικρά τα παιδιά και δεν έχουν δουλειά, δέχονται πολλές φορές και εκβιασμό ότι θα σου πάρω τα παιδιά άμα φύγεις, εσύ δεν έχεις δουλειά, εγώ έχω. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σε όλες τις ηλικίες.
Πώς μπορούμε να συσχετίσουμε την έμφυλη βία με την ανισότητα?
Σαφώς συσχετίζεται και δεν το συσχετίζουμε μόνο εγώ ή εσείς, αυτό το συσχετίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το στρατηγικό σχέδιο δράσης που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια, ένα από τους βασικούς άξονες είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας. Διότι όταν θεωρούμε ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες, ότι θα πρέπει να υπακούν, ότι θα πρέπει να σιωπούν, ότι θα πρέπει να ακούνε την κεφαλή του σπιτιού που είναι ο άντρας. Σαφώς όταν θεωρεί ένας άντρας μια γυναίκα κατώτερη, ή ότι αυτός θα πρέπει να έχει το πάνω χέρι και το λόγο, όταν η γυναίκα αυτή αντιδρά, μπαίνει στη διαδικασία είτε να της μιλήσει άσχημα, είτε σε ακόμα χειρότερη περίπτωση να την χτυπήσει ή στην ακόμα χειρότερη περίπτωση να τη σκοτώσει. Γι' αυτό και πρέπει να αναγνωρίζουμε τα σημάδια από πολύ νωρίς, ώστε να μην φτάνουμε στο χειρότερο είδος της έμφυλης βίας που είναι η γυναικοκτονία. Προφίλ, ας πούμε, του θεατή συνήθως είναι τα λεγόμενα αυτά που λέμε καλά παιδιά, που δεν έχουν δώσει ποτέ δικαίωμα στην κοινωνία, άγονται και φέροντος όσον αφορά την συμπεριφορά τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν οι γυναίκες γνωρίζουν και αισθάνονται είναι ενδυναμωμένες, έχουν αυτοπεποίθηση και βλέπουν τα σημάδια από νωρίς, μπορούν πολύ πιο εύκολα να φύγουν και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταγγέλουν. Ακόμα και αν υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι, ξέρω εγώ, πήγε κάποια κυρία κατήγγειλε και δεν δόθηκε σημασία. Πρέπει να ακουστεί αυτό, γιατί πλέον πρέπει να δίνεται σημασία. Δηλαδή και τα αστυνομικά τμήματα έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν τα τμήματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Γίνονται εκπαιδεύσεις αστυνομικών, ανδρών και γυναικών. Γίνονται προσπάθειες, γίνονται βήματα. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί και κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική γυναίκα επιζήσασας. Πρώτα να πετάξει, αν μπορούμε να πούμε από πάνω της, ότι φταίει αυτή. Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι φταίνουν οι ίδιες και δέχονται αυτή τη συμπεριφορά. Και ενδεχομένως και αυτό πολλές φορές, από ό,τι μου λένε ψυχολόγοι, το δημιουργεί και ο ίδιος ο θήτης. Γι' αυτό πρέπει να έχουν τις συνεδρίες με τους ψυχολόγους, ώστε να ενδυναμωθούν. Αμέσως μετά να αρχίσουν να δουν τι τους ενδιαφέρει, αν δεν έχουν επαγγελματικά, και εκεί σε συνεργασία με τον ΟΕΔ είμαστε εκεί να τη στηρίξουμε. Μοριοδοτούνται και για πρόγραμμα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπου καλύπτεται το 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τις γυναίκες αυτές για να προσληφθούν για τα επόμενα 2 χρόνια σε επιχειρήσεις. Και επίσης μπορούν, υπάρχει και πρόγραμμα που επιδοτούνται, μοριοδοτούνται περισσότερο από τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες, ώστε να μπορέσουν, αν θέλουν, αυτό που λέμε μια επιχειρηματική ευκαιρία, να κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Άμεση συνεργασία, και αυτό προσπαθούμε και θεωρούμε ότι είμαστε σε καλή κατεύθυνση, και με το προστασίας του πολίτη, ώστε τα συμβουλευτικά κέντρα να έχουν άμεση δίωδο με τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και κυρίως με τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Νομική, όπως είπαμε, στήριξη, ότι θα έχουν έναν δικηγόρο ή μια δικηγόρο που μπορεί να τις προασπίσει στο δικαστήριο για το θέμα αυτό, οπότε να μην έχουν το πρόβλημα ότι πού θα βρω τα λεφτά να προχωρήσω δικαστικά. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους. Δεν είμαστε τέλειοι. Τώρα ήδη φτιάχνουμε ένα εργαλείο όσον αφορά τους θήτες. Υπάρχουν περιπτώσεις θητών που μπορούν με κάποιον τρόπο να αλλάξουν συμπεριφορά. Αυτές, από όσο γνωρίζω και μου λένε οι ειδικοί, είναι με κάποιες συνεδρίες που μπορούν να κρατήσουν από 6 μήνες, ανάλογα την περίπτωση, ως κάποια χρόνια. Και ταυτόχρονα υπάρχει και το εργαλείο επικινδυνότητας. Είναι ένα εργαλείο που είναι κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνουν οι ειδικοί στις γυναίκες θύματα, για να δουν σε ποιο επίπεδο επικινδυνότητας και κατά πόσο αυτή η γυναίκα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον.
Ποια είναι η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε στην κοινωνία?
Να θέτουμε και την κοινωνία μέσα στο πρόβλημα. Δηλαδή ότι εσείς τα τρίτα πρόσωπα, ο φίλος ή φίλη, ο γείτονος ή γειτόνισσα, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, καταγγείλτε, βοηθήστε τις γυναίκες αυτές να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από το κύκλο αυτό της βίας, από τον χώρο αυτό από τον οποίο κακοποιούνται. Αυτά δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Είναι κοινωνική υπόθεση και έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα γυναικεία δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βοηθούμε, να παρεμβαίνουμε, να βλέπουμε και να καταγγέλουμε.
Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας αυτή την κουλτούρα?
Αυτό ξεκινάει μέσα από το σπίτι, από το πώς μεγαλώνουμε ήδη τα παιδιά μας, να μην μεγαλώνουμε διαφορετικά τα αγόρια από τα κορίτσια. Και φυσικά μέσα από προγράμματα που υπάρχουν, που πλέον έχουν ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, έχει βάλει πολλά προγράμματα που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση και την πρόληψη της έμφυλης και της ενδοκογενειακής βίας, ότι να μαθαίνουμε στα παιδιά μας δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές, δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες σπουδές, ότι σεβόμαστε το ένα φύλο το άλλο. Και τουλάχιστον εγώ βλέπω, και αυτό είναι ένα θετικό της υπόθεσης, ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι πλέον οι νέοι και οι νέες τα αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Βλέπω, ας πούμε, και τα νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν τα θέματα ισότητας πολύ πιο καλά από ότι γενιά η δική μου ή μεγαλύτερες γενιές από τη δική μου. Χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω στο δρόμο έναν μπαμπά να πηγαίνει με το καροτσάκι το μωρό του. Έναν μπαμπά να αλλάζει την πάνα στο παιδί του. Όλες οι έρευνες έχουν πει ότι όταν τα παιδιά έχουν σχέση και με τους μπαμπάδες, είναι πολύ πιο ευτυχισμένα παιδιά. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στο να ψηφίσουμε την πατρική γονική άδεια, πλέον να μην μπορεί και ο μπαμπάς να απολύεται από την εργασία για ένα χρονικό διάστημα, όπως και η μαμά όταν έρχεται στον κόσμο το παιδί του. Και αυτό δεν είναι μόνο υποχρέωση των αντρών να μετέχουν στην ανατροφή των παιδιών τους, είναι και δικαίωμά τους. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν ότι μέσα σε ένα σπίτι είμαστε και οι δύο ίσοι. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα, αλλά έχουμε και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν υπάρχουν προγράμματα, αν το Υπουργείο σκέφτεται ότι υπάρχουν θηλυκότητες που χρειάζονται επίσης προστασία και αν έχει κάνει σχεδιασμό πάνω σε αυτό.
Ήδη έχει γίνει Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ο κύριος Σισιλιάνος ήταν μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Μάλιστα, εδώ να πούμε ότι ήταν και η Μαρίνα Γαλανού μέλος της Επιτροπής, δυστυχώς, που χάσαμε πριν από λίγες μέρες, η οποία πραγματικά είχε δώσει όλη της τη ζωή για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και πλέον υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τώρα, μέσα στο Υπουργείο, εμείς μετέχουμε με ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για την διαφορετικότητα. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι leader του προγράμματος αυτού, είναι και άλλες γενικές γραμματείες που θα γίνουν ειδικά σεμινάρια σε εργαζομένους και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για θέματα ΛΟΑΤΚΙ, για θέματα δηλαδή διαφορετικότητας γενικότερα, και θεωρούμε ότι θα πιάσουμε και τις γενιές με αυτόν τον τρόπο που λέμε, που δεν είναι τώρα στην εκπαίδευση, δεν είναι στα σχολεία. Γενιές εργαζομένων των αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους αυτούς όπως αντιμετωπίζουμε όλους. Ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε όλοι ίσοι.
Ο εργασιακός χώρος είναι ένας χώρος στον οποίο γυναίκες υφίστανται βία. Εκεί πώς παρεμβαίνει η πολιτεία?
Ήδη στον τελευταίο εργασιακό νόμο κάναμε κύρωση της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Δεν μείναμε όμως μόνο αυτό που είπαμε στην νομοθετική ρύθμιση. Ήδη προχωρήσαμε και σε υπουργική απόφαση που βγήκε πριν από λίγες μέρες για τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση ώστε να διασφαλίζει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε κάθε περίπτωση, διότι δεν πιάνει μόνο τις γυναίκες ο νόμος αυτό, πιάνει και τους άντρες που μπορούν να δεχτούν να είναι θύμα βίας, τους εργοδότες, τις εργοδότριες, αλλά ακόμα περισσότερο πιάνει και τους ανθρώπους που μπορεί να είναι θελοντές ή εθελόντριες, ή ακόμα περισσότερο αυτούς που απολύθηκαν και ενδεχομένως να απολύθηκαν για κάποιο τέτοιο λόγο και τους ανθρώπους που πήγαν να δώσουν συνέντευξη για δουλειά και μπορεί να δέχτηκαν σεξουαλική παρενόχληση. Οπότε βγάλαμε υπουργική με τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε εταιρεία, να έχει κώδικες δετολογίας για την πρόληψη, οπότε να ενημερώνει όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους για τα θέματα αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και αν είναι ένας καινούριος εργαζόμενος ή μια νέα εργαζόμενη στην επιχείρηση, να την ενημερώνει για το πού θα πρέπει να απευθυνθεί αν δεχτεί, είναι θύμα επίθεσης, σεξουαλικής επίθεσης, και ταυτόχρονα να αρχίσει να καλλιεργείται μια κουλτούρα και μέσα στις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα αυτά. Ήδη τώρα με τον νέο ποινικό κώδικα, όλα αυτά τα εγκλήματα μέσα σε εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σαφώς θα υπάρξουν αυστηρότερες ποινές και μεγαλύτερες ποινές. Και ναι, με βρίσκει σύμφωνη, όχι επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά πλέον θα πρέπει αυτά τα φαινόμενα τώρα ακούστηκαν, αλλά προϋπήρχαν. Γιατί υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που λέει ότι τώρα γίναμε, δεν ήμασταν. Όχι, ήμασταν. Είμαι υπέρ ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες ποινές. Είμαι υπέρ ότι θα πρέπει να υπάρξουν και στις περιπτώσεις, επειδή είπαμε προηγουμένως για τους εργασιακούς χώρους, και ποινές χρηματικές, όπου υπάρχουν μέσα στον νόμο, και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που τώρα πλέον γίνεται ανεξάρτητη αρχή, εκεί θα υπάρχει ειδικό τμήμα που θα ασχολείται με τα φαινόμενα βίας στον εργασιακό χώρο. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ λίγες οι καταγγελίες. Και κάποιοι λέγανε ότι, μου λέγανε κιόλας, ότι αφού δεν έχουμε καταγγελίες, δεν έχουμε καταγγελίες γιατί δεν μιλάνε. Όχι, δεν υπάρχουν τα φαινόμενα, γιατί αν δούμε στο χώρο τον ευρύτερο, τον φιλικό ή το συγγενικό ή το κοινωνικό μας, όλοι έχουμε ακούσει και όλες έχουμε ακούσει μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρο εργασίας. Άρα δεν καταγγέλνουν. Μάλιστα, το τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες. Και αυτό είναι το θετικό. Είναι ότι πλέον αρχίζουν και μιλούν γιατί αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θεσμικά εσείς θα θέλατε να στείλετε?
Μιλήστε, μη σοπάτε, αναγνωρίστε τα σημάδια. Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Υπάρχουν δομές στήριξης για τις γυναίκες θύματα βίας και για τα ανήλικα παιδιά τους. Καλέστε στη γραμμή 15900, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο συμβουλευτικό κέντρο. Υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας που μπορούν να σας φιλοξενήσουν. Και σε κάθε περίπτωση, αν απειλεί τη σωματική σας ακεραιότητα, καλέστε το 100.